Мінскі аўтамабільны і трактарны заводы, Беларускалі, Амкадор, сотні іншых прадпрыемстваў, у тым ліку за мяжой. Выпускнікі нацыянальнага тэхнічнага універсітэта працуюць у кожнай вытворчай установе краіны. Жылыя і грамадскія будынкі, дарогі, інфраструктура – гэта таксама справа выхадцаў з палітэха. Дзякуючы ім у Беларусі ствараецца атамная энергетыка. Найбольш знакавыя аб'екты трапілі ў маршрут эстафеты юбілейнага агню. Шлях факеланосцаў пачаўся 1 верасня і напярэдадні стагоддзя сімвалічная свяцільня вярнулася ва ўніверсітэт. Гісторыя ВНУ непарыўная з развіццём эканомікі. Са з'яўленнем прадпрыемстваў адкрываліся новыя спецыяльнасці і нават цэлыя факультэты. Напрыклад, аўтатрактарны, заснаваны калі на МТЗ, пачалі серыйную вытворчасць і выпусцілі першыя самазвалы на МАЗе. За гады незалежнасці адкрылася больш за 50 спецыяльнасцей, расказвае рэктар Сергей Харытончык.
Сучасна пабіла навуку, создал свой тэхнапарк, создал свае прадпрыемствы, поэтому ў універсітэта многа дасягненняў накопилось за этот период и за последние годы. Наука не стоит на месте, не стоят на месте инновации. Подошли с большим багажом к нашему юбилею. Основной посыл – сохранить это все. Это наша гордость национальная, что у нас есть такое.
Асаблівая каштоўнасць для студэнтаў і выкладчыкаў – пераемнасць традыцый. У БНТУ навучаліся і працавалі заснавальнікі вядомых навуковых школ. Аўтар звыш сотні архітэктурных праектаў і даследчых дойлідства Армен Сардараў таксама вучыўся ў політэхнічным інстытуце. Сёння прафесар кіруе архітэктурным факультэтам сваёй альма-матер.
Это огромная часть моей жизни. Учили меня вот те люди, которые проектировали вот это самое здание. Замечательные специалисты, Лев Николаевич Реминский, Александр Петрович Воинов, который проектировал наш город, проспект, Владимир Адамович Король. Абсолютная связь такая человеческая и в то же время связь профессиональная. Я занялся сразу наукой, я был приглашен в аспирантуру и защитил здесь диссертацию. Эти стены для меня родной дом.
Один з апошніх праектаў архітэктара – падарунак універсітэту да юбілею. Разам з Віктарам Завядзеевым і Александрам Згіроўскім стварыў сімвалічны знак «Крышталь ведаў». Кампазіцыі абазначылі месца, дзе заклалі пасланне наступным пакаленням. Да яго напісання спрычыніліся выпускнікі і цяперашнія студэнты. Сярод іх – другакурсніца факультэта маркетингу, менеджменту і прадпрымальніцтва Алена Мятлушка.
Счастлива каждый раз прибывая здесь. Я учусь на спецыяльнасці управлення дизайн-проектами на промышленном предприятии. Это невероятно интересно, и с каждым днем я понимаю, что это все больше мое и мое, потому что здесь есть и экономика, и языки, и в то же время творчество. Поэтому обучение на ФММП – это невероятно интересно, и мы действительно позиционируем себя как семья и чувствуем себя семьей.
Цяпер ва ўніверсітэце навучаюцца больш за 30 тысяч чалавек. Адукацыю яны атрымліваюць на 16 факультэтах, філіялах сярэднеспецыяльных установах і адзіным у свеце інстытуце Канфуцыя па навуцы і тэхніцы. Даніл Шэйка, канал Культура.